Të ndëruar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Nuk do të ketë kthim të gjendjes së mëparshme në veri, përsërit kryeministri Thaçi. Shefi i EU Leksi Demarnak paralajmëron se nuk do të lejohet dhuna. Dy magistralet në veri mbesin të bllokuara nga ekstremistët serb. Oliver Ivanović gjendet pranë barikadave në Jarin, thotë se ato nuk do të lëvizin pa u kthyer gjendja e para 26 korrikut. Ministri Enver Hoxha i takon kreun e OKB-s, Ban Ki-moon bën thirrje për qetësi. Përkundër masave, Serbia do të tentoj okupimin ekonomik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë, Safet Gërgjaliu. Shifra shqetësuese të punë kërkuesve në Kosovë, deri në 35.000 brenda vitit. Lëkundën në raportet SBA Mosk, shka këtë herë rasti Magnitski. Për këto dhe zhvillimet të tjera mëllësish në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekje i Marton Konushevcin me blokun e lajmeve.
Dy rrugë magistrale në veri të Kosovës që çojnë në drejtim të vendkalimit kufitar 1 dhe 31 vazhdojnë të jenë të bllokuara nga barikadat e vendosura nga serbët. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Ibrahim Sadriu, tha për Radio Evropa e Lirë se këto dy rrugë janë të bllokuara që një kohë dhe se forcat e KFOR-it janë duke u marrur me rastin. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, i cili aktualisht gjendet të barikadat në Jarin, ka thënë se komandanti i KFOR-it Erhard Bühler nuk mund të përdorë forcën kundër popullit Duarthat, i cili është pasiv dhe i disiplinuar. Unë mendoj se Bühler nuk i ka kuptuar mirë bashkëbiseduesit tan ose ata nuk kanë qenë të qartë. Këtë popull nuk mund askush ta lëviz, për këtë as që mund të bëhet fjalë. Nuk ka zot që i lëviz nga këtu pa u plotësuar kushtet që janë dhënë. Nëse ato kushte plotësohen, atëherë nuk do të ketë probleme, tha Ivanović për Radio Evropa e Lirë. Kushtet e serbëve nënkuptojnë kthimin e gjendjes para 26 korrikut. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka thënë se aksioni i forcave speciale të policisë së Kosovës objektivisht ka kërcënuar dhe provokuar konflikt më të gjerë në Ballkanin Perëndimor. Tadić ka kërkuar kthim të gjendjes së mëparshme në veriun e Kosovës si kusht për vazhdimin e dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës.
Dialog između Prishtine i Beograda nema alternativu. Ne postoji bolje rešenje, postoji drugo rešenje, a to je nasilje, to je rat.
Dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk ka alternativë, nuk ka zgjidhje më të mirë. Vetmja zgjidhje tjetër është dhuna dhe lufta. Ne duam që të vazhdojmë dialogun, por dialogu mund të vazhdojë vetëm nëse rivendoset gjendja e mëparshme në terren, siç ishte para intervenimit të trupave të Rosus, ka thënë Tadić për agjencin Reuters. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës Enver Hoxha ka takuar në New York sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Në këtë takim, siç bën të ditur, ministria përmes një komunikate për media, ministri Hoxha ka informuar sekretarin e përgjithshëm për asimetrinë dhe paparazinë në marrëdhëniet e lira tregtare në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, si dhe për gjendjen në veri të Kosovës. Ndërkaq sekretari i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka ftuar të gjitha palët që të kontribuojnë në qetësim të situatës. NATO kanë bombarduar transmetuesit shtetëror të Libisë për shkak të, siç thuhet, ndikimit të tyre në nxitjen e dhunës. Zëdhënësi Roland Lavoy tha se sulmet janë kryer me municione të precizuara.
A few hours ago, NATO conducted the precision airstrike.
Disa orë më parë, NATO ka kryer një sulm të precizuar ajror i cili ka dëmtuar 3 antena satelitore të televizionit shtetëror në Tripoli. Sulmi është kryer nga avion luftarak të NATO-s në përputhje me rezolutën 1973 të Këshillit të Sigurimit, tha Lavoj. Shefat e shtabit të ushtrisë turke kanë dhënë dorëheqje për shkak të tensioneve me qeverinë. Bashkë me kreun e forcave të armatosura të Turqisë, gjenerali Iski Kosaner, dorëheqje kanë dhënë edhe krerët e forcave ajrore, toksore dhe detare. Kosaner citohet të ketë thënë se hapi i tij vjen në shenjë proteste ndaj burgosjes së disa oficerëve ushtarak. Zyra e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan përmes një deklarate pohoi largimin e 4 komandantëve, por nuk përmendi arsyet. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner tha se dorëheqjet janë çështje e brendshme. Autoritetet policore thanë se personat e armatosur kanë vrarë 11 musliman shijë të Pakistanit pasi kanë sulmuar autobusin në të cilin udhtonin. Të njëjtat burime thanë se viktimat ishin duke shkuar në qytetin Hazara kur sulmuesit qelluan autobusin. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur se veprimet e qeverisë për vënien nën kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit janë veprime kushtetuese, ligjore dhe legale. Thaçi i bëri këto komente në një konferencë të përbashkët për media me shefin e misionit të EULEX-it Xavier Demarnac. Ky i fundit paralajmëroi se nuk do të lejohet dhuna ndërsa dialogun e cilësoi si të vetmë në rrugë për gjetjen e zgjidhjes midis dy palëve. Bekim Slimi raporton nga Prishtina.
Durimi institucioneve të Kosovës lidhur me çështjen e vënies së rendit dhe ligjit në gjithë territorin e vendit është keq kuptuar nga komuniteti ndërkombëtar, ka deklaruar sot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Këtë deklaratë e ka bërë pas takimit me shefin e EULEX-it Xavier Demarnac, ku kanë shqyrtuar ngjarjet e fundit të cilat kanë ndodhur në veri të Kosovës dhe siç është thënë, domosdoshmërinë dhe koordinimin e veprimeve për vendosjen e rendit dhe ligjit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur se veprimet e qeverisë për vënien nën kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit kanë qenë dhe janë veprime kushtetuese, ligjore dhe legale. Ai ka theksuar se është e qartë se Kosova mëton të integrohet në Bashkimin Evropian, por institucionet e Kosovës, siç tha ai, nuk mund të qëndrojnë indiferente dhe të tolerojnë mosrespektimin e ligjit në një pjesë të territorit të saj.
Komuniteti ndërkombëtar, miqtan evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë ditur se ne nuk mund të jemi indiferent dhe prejesisht të tolerojmë që një pjesë të teritorit sot të mbetet vrimë e zezë, jo vetëm e Kosovës, por edhe e Evropës. Durimi ynë është keq kuptuar dhe nganjëherë dhe keq përdorur.
Kryeministri Thaçi ka shtuar se njerëzit që jetojnë në veri të Kosovës tash 12 vjet, si thaa ai, janë të dërmuar nga krimi paramilitarët, strukturat paralele dhe kontrabanda. Sipas tij, situata e tillë ishte e padurueshme dhe qytetarët në atë pjesë të vendit meritojnë një jetë më normale. Pavarësisht situatës së krijuar, Thaçi ka thënë se Kosova ka qenë dhe është gati për dialog ndërshtetëror me Serbinë për çështje praktike me interes të popujve, paqes, stabilitetit dhe fqinjësisë së mirë, por kjo, siç ka thënë ai, nuk i jep Serbisë të drejtën e vetos për vendosjen e rendit dhe ligjit në Kosovë. Ndryshe kreu i ekzekutivit të Kosovës ka thënë se partneriteti me faktorët ndërkombëtar në vend vazhdon edhe më tutje.
Pavarësisht rrethanave, jo vetëm se kemi kaluar këto ditë, partneriteti ynë mbetet si kyç për forcimin e shtetësisë tonë, konsolidimin dhe forcimin e shtetit dhe integrimin e strukturat euroatlantike. Mirëpo, ndonjëherë ndodh që përkundër objektivave të përbashkëta që kemi, dinamika drejt përmbushjes së qëllimeve tona të përbashkëta të jetë ndryshe.
Kryeministri Thaçi gjithashtu ka theksuar se qeveria e Kosovës ka mirëpritur bashkëpunimin e ngushtë me EULEX-in në shërbim të sundimit të rendit dhe të ligjit në tërë territorin e Kosovës dhe jo vetëm në një pjesë të saj. Në anën tjetër, shefi i EULEX-it Xavier Demarnac ka thënë se nuk do të lejohet asnjë formë dhunës dhe frikësimit dhe se zgjidhja e problemeve duhet të bëhet përmes dialogut.
The only way forward in finding a solution to the current situation is through the dialogue.
E vetmja rrugë drejt të gjetjes së zgjidhjes është dialogu. Përmes dialogut dy palët mund të gjejnë zgjidhje. EULEX-i gjithmonë ka mbështetur vendosjen e kontrollit doganor në gjithë Kosovën, ka thënë Marnac. Ai ka shtuar se EULEX-i po punon ngushtë me KFOR-in për të rivendosur lirinë e lëvizjes. Çdo kundërshtim i lirisë së lëvizjes do të trajtohet si jo e ligjshme dhe nuk do të tolerohet.
EULEX-i is working with its counterpart to fight organized crime and corruption, build up the capacity of Kosovo judicial institutions.
EULEX-i po punon me partnerët e vet për të luftuar kontrabandën dhe për t'i siguruar qytetarëve një të ardhme më të mirë. EULEX-i respekton kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ka thënë Marnac. Ndryshe, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka ftuar qytetarët për mirëkuptim, qetësi, tolerancë dhe besim në institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Prishtinë sugjerojnë palën kosovare në bisedimet me Beogradin se nuk ka nevojë të bëjë kompromise pas veprimeve të fundit në veri të vendit. Duke i cilësuar masat në veri në funksion të vendosjes së rregullit në dogana dhe në harmoni me kushtetutën, analistët thonë se pala kosovare tani ka një pozicion më të mirë në tavolinën e bisedimeve. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zhvillimet e javës së fundit në veri të Kosovës dhe vendosja nën kontroll e pikave doganore kanë fuqizuar pozicionin e Prishtinës në dialog me Beogradin, thon analistët politik në Prishtinë. Ndalimi kontrabandës dhe zbatimi masave të reciprocitetit shihen si veprime të domosdoshme. Publicisti Yusuf Bujovi thot se realitetet e reja të krijuara në ditët e fundit në veri do të ndikojnë edhe në kuadër të dialogut. Bujovi vlerëson se dialogu dhe komentet e kryenegociatorës së palës kosovare deri më tani vetëm e kanë dëmtuar Kosovën, kurse tash ai beson se palët po barazohen në tavolinën e bisedimeve.
Ai dialog nuk ishte as parafrasisht në përputhje me interesat e Kosovës, por kishte rrezik që të krijojë një idil e cila do shkonte në dëm të Kosovës, teksa ai nimonte vetëm as prononcimi i zonës së ushtrisë delegacioni i Kosovës, se cila thoshte jemi rrugë si Serbia na njoft, na njoft realitetet tona të tjera që në vetë ishin vetëm floskula politike, të cilat i shkonin për shtati asaj që Beogradi të vazhdoi me destruksionet e tillë dhe të fitoi poena të faktorin ndërkombëtar veç masaja evropian.
Paraqitja deritashme e Prishtinës në dialog ishte një iluzion dhe amatorizëm, thot Bujovi, duke besuar se tani me marrjen në mbikëqyrje të pikave doganore nga ana e Kforit, Kosovës i është krijuar një rrethan më favorshëm që duhet shfrytzuar. Këto zona duhet të mbahen të mbyllura përderisa të arrihet një marrëveshje në përputhje me logjikën ekonomike por edhe suverenitetin e Kosovës, thot Yusuf Bujovi.
Po duhet një decisive të mos plejohet kur fare çakullimi i mallrave dhe mos lejohet që të funksionalizohen pikat 131. Ato duhet të mbetin mbi qytet NATO-s dhe Kosova duhet ta shfrytëzojë maksimalisht atje pranimin e NATO-s, mos të bëjë kurfarë kompromise gjoja për arsyeja që të lejohet çarkullimi lirë etj. Por të jetë kongulse në këtë drejtim përderisa të arrihet një marrëveshje në përputhje me interesat e Kosovës.
Ndërkohë profesori Ismail Hasani thot se efekti i parë i zhvillimeve të fundit do të jetë përshpejtimi i takimit të radhës, i cili që shtyrë me fajin e Beogradit, kurse veprimet e fundit në veri e fuqizojnë pozicionin e Kosovës në tavolinën e bisedimeve, mendon edhe profesori Hasani.
Pa marr parasysh problemet, pa marr parasysh shfaqjen e ekstremizmeve, djegjen e pikave kufitare e tjera, megjithatë Kosova nuk është në pozitë disfavorshme. Ajo që është handicapi Kosovës në këtë situatë është se po bëhet përpjekje që nën turisni të riaranzohet takimi cili është shtyrë me fajin e Serbisë.
Sa i përket përmbajtjes së dialogut, profesori Ismail Hasani thot se Kosova kanë tërmarrë një veprim në veri të vendit në harmoni me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, andaj sipas tij nuk është e detyruar në asnjë formë që të bëjë kompromise në raport me Serbinë për çështjet e saj të brendshme.
Kosova nuk është në situatë të bëjë kompromise. Kosova është pjesë e asaj që quhet Pakto e Tisarit dhe përpjekja për të vënë kontroll në territorin të njohur në pikfaqe administrative dhe politike nuk e paraqyton edhe nevojën për të bërë kompromis karshi bisedimeve, përkatësisht karshi zyrës së zotit Cooper.
Sidoqoftë, Bashkimi Evropian ka kërkuar që palët të tregojnë të gatshme për dialog dhe për këtë qëllim pritet që javën vijuese Prishtinën dhe Beogradin të vizitojë i dërguari baronishës Catherine Ashton në këto bisedime, Robert Cooper. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga zbatimi i masave reciproke, Kosova do të përfitoj në aspektin ekonomik, politik dhe social, por mbi të gjitha do të përfitoj konsumatori, pasi në tregun kosovar nuk do të ketë më produkte të prodhuara në uzinat speciale të Serbisë. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Gërxhaliu kërkon vendisimin e konsumatorëve, sepse, siç thot ai, Serbia do të tentojë të vazhdojë me avazin e vjetër të okupimit ekonomik të Kosovës. Intervistën me zotin Gërxhaliu e ka zhvilluar korespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Gjergjaliu, Kosova tash ka në funksion masat e reciprocitetit tregtare me Serbinë dhe Bosnjën. Cilat janë përfitimet konkrete që Kosova do të gëzojë nga ky vendim?
Po është masë vërtet që kjo masë Kosovës ju ka imponuar, nuk ka qenë një dëshirë që kosovarët e kanë shprehur me vite, mirë po vërtet është një mekanizëm i cili jep të drejtë Kosovës që ta mbrojë ekonominë vetë dhe të ta shndrojë këtë masë në funksion të zhvillimit. Por e vërteta që në faktin se Kosova do të stojë në aspektin politik, në aspektin ekonomik, po mbi të gjitha në aspektin social. Në aspektin ekonomik, ju e dini që do të ketë një qasje shumë të mirë zhvillimit të prodhimit vendor dhe ngritjes së vetëdijes së konsumatorit për të konsumuar dhe tëra kjo e ka një formë të indeksit zinxhiror që do të reflektojë në zhvillim ekonomik të Kosovës. Në aspektin social, nëse do të kemi zhvillim, do të ketë vende të reja të punës dhe tensionet sociale do të minimizohen. Dhe në aspektin politik, më në fund është koha kur duhet të tregojmë se jemi shtet dhe në fund fundit përmes këtyre masave ekonomike do të kemi efekte në aspektin politik, sepse është absurd të mendohet që një shtet i ka marrë afër 5, 6 apo 7 miliardë euro në 12 vjet e fundit dhe nuk e ka një dozë të fleksibilitetit në afrimin ose në parafrimin e çasjeve rreth një dialogimi dhe rreth një avancimi të aspektit bilateral të bashkëpunimit ekonomik.
Mendoni se në tregun kosovar do të ketë mungesë të produkteve duke qenë se importin nga Serbia ka qenë në nivel të lartë?
Ajo që përfiton konsumatori në këtë situatë nuk është mungesa e produkteve, por përkundrazi do të përfitojë ose do të konsumojë produkte shumë pozitive, shumë të mira, shumë kvalitative dhe mbi të gjitha do të konsumojë produkte të cilat nuk janë të prodhuara në uzina speciale të destinuar vetëm për tregun kosovar. Sesa ka qenë e rëndësishëm konsumatori kosovar për Serbinë, e dëshmon fakti që janë në gjendje përmes vrasjes, përmes djegjes dhe përmes gjitha dukurive negative, radikale dhe barbare ta okupojnë këtë treg.
Te Gjergjaliu, keni informacione se ka ekzistuar ndonjë uzin, siç e quheni ju, speciale që të prodhohen produkte vetëm për tregun kosovar?
Kemi informacione, do të them indirekte, po kemi edhe në formë direkte, nëse keni përcjell kanalet televizive të para sa dite dhe intervistat me do thot transportues nga Serbia që kanë qenë të bllokuar në kufi me Kosovën, problemi kryesor i tyre ka qenë që nuk mund të kthejnë këto produkte në Serbi se nuk kanë ku t'i plasojnë, për arsye janë sepse janë të prodhuara vetëm për tregun kosovar. Nuk e di atë a ka nevojë për dëshmi dhe fakte më të mëdha.
Është përfolur mundësia që Serbia të gjejë rrugë alternative nga mali i Zi për shembull, që të fusë mallin në Kosovë. Sa ka gjatë që të ndodhë kjo?
Është masë e vërtetë që Serbia do të tentojë çmos që ta vazhdoj të themi avazin e vjetër të okupimit ekonomik të Kosovës. Mirpo është koha kur duhet vendisimi konsumatorit të jetë në një instancë më të lartë, është koha kur duhet edhe tregtarët apo biznesmenët kosovarë vërtet ta kenë ndjenjë morali në veti ose në dosjet e etikës. Çfarë është ndjenja e tyre tregtarëve kur pas kësaj që ka ndodhë në kufi pas tyre vrasjeve që ta ndinë vetën krenar se ka në vitrinat e tyre promovuse dhe thotë prodhime nga Serbia. Është koha kur duhet qasja të ndryshoj dhe në fund fundit prapo thënë një gjë tillë na është imponuar. Është koha kur ta kemi do të në qasje ma proaktive drejt prodhimit vendor. Nuk do të ketë mungesë sepse po e them diplomacia ekonomike në Kosovë është mjaft aktive. Gjitha ato diplomaci që janë këtu synim kryesore kanë praninë e tyre ekonomike, prandaj nuk ka nevojë që të ketë skepticizëm. Edhe pse, po e thonë me kërësinët madhe, kes pseudo-biznesmen të cilët ditët e fundit janë shumë aktiv duke shkuar në përdyqane o në përsupermarkete dhe të apelu të përnartë ngritin çmimet me vetëm qëllim që të krijojë një panikë dhe të bëjnë presion në qeverinë e Kosovës. Mi po e tëra kjo i shkon në favor Serbisë dhe çarçe armiqësore të Kosovës, jo do të thotë Kosovës dhe popullatës.
E shprehur edhe droja për rritjen e kontrabandës pas këtij vendimi. Ka gjasë të ndodhë kjo?
Situata është alarmuar, e tëra kjo që ka ndodhë ditët e fundit dhe kontrollat nga KFOR në pikat 1 dhe 31 dhe me siguri krijimi kësaj task force të quajtur mes policisë së Kosovës, doganës, administratës tatimore dhe EULEK në pikë të fundit janë ato të cilat me siguri do ta parandalojnë kurrit të tillë. Po e them Kosova është më mbrojtur se kur doher dhe në këtë drejtim besoj që dhe kontrabandës nga dita në ditë është duke i ardhur fundi.
Intervistën e plot me zotin Gjergjaliu mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europailir.org. Kalojmë në zhvillimet në rajon. Analistët në Maqedoni kanë pritje të ndryshme sa i përket politikës së jashtme të qeverisë së re. Denko Malevski thotë se ajo nuk do të ndryshojë as pak në raport me zgjidhjen e kontestit të emrit. Ndërkaq që analisti Xhelal Neziri pret ndryshime për shkak se qeveria, siç thotë ai, do të jetë e detyruar për një gjë të tillë. Ndjekim hollësinë në raportin e korrespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Politika e jashtme e Maqedonisë nuk do të ndryshojë as pak me politikën e deritanishme në raport me zgjidhjen e kontestit rreth emrit, që është ndër pengesat kryesore për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kështu vlerëson Den Komalevski, ekspert i politikës së jashtme, duke folur për pritjet nga qeveria e re lidhur me integrimin e vendet.
Mislim de ka promena u opozicijata na vladata kon prashanje to za ime to nema.
Mendoj se nuk do të ketë ndryshim të pozicionit të qeverisë në raport me zgjidhjen e problemit rreth emrit. Qeveria e re do të vazhdojë me politikën e drejtanishme. Mbetet deklarimi i saj se kompromis mund të ketë, por vetëm nëse është i pranueshëm për të dhe shumicën e popullatës, e cila për çfarë do qoftë kompromisi që mund të arrijet do të deklarohej edhe në referendum. Të gjitha këto deklarime janë nebuloze që konfirmojnë në vazhdimsinë e politikës së drejtanishme të saj për mbrojtjen e emrit kushtetues, deklaroi Den Komalevski, profesor universitar dhe ish ambasador në Kombet e Bashkuara. Ai shton se çështja e emrit dhe integrimi në BE nuk janë prioritete kryesore në punën e qeverisë së Gruevskit dhe këtë sipas tij edhe më shumë do ta ndërlikoj konflikti i ri me Greqinë për çështjen e identitetit dhe të etnogjenezës së Maqedonasve.
Otvaranje to na antičko to nasledstvo etnogenezata na makedoncite i taka natamu.
Me hapje në qështjeve që kanë të bëjnë me trashigimin antike etnogeneze në Macedonasve e kështu me radh, vim në konflikte me palen greke për qështjën e identitetit greko-macedon dhe kjo ndërlikon edhe më shumë kontestin mes dy vendeve për dalim nga vitet të 90-ta, kur kishim të bëjnë vetëm me termin e shtetet e ri Macedoni që është i ngjashëm me atë krahinës greke në veri të vendit, u shpreh Maleski. Por analisti politik Xhelal Neziri pret ndryshim të politikës së jashtme, jo se këtë e dëshiron qeveria siç thot ai, por se këtë është e detyruar ta bëj. Ndryshimin e politikës Neziri e sheh që nga vendimi i ministrit të drejtanishëm të punëve të jashtme Antonio Miloshovski për të mos e qenë më shefi diplomacisë. Miloshovski konsiderohet si vije fort nacionaliste në VMRO DPMNE dhe kjo sipas Nezirit flet se partia e Gruevskit të bëhet gati për të ndryshuar qasjen dhe zgjidhjes së kontestit rreth emrit. Veç kësaj, ai përmend edhe rrethana tjera që do ta detyrojnë Maqedoninë që të rikthehet proceseve eurointegruese.
Tani kemi një situatë më ndrysh. Kemi një parti shqiptare e cila ka pozicione më të fuqishme dhe do të ketë presion që nëpërmjet kësaj partie shqiptare të arrihet e rikthimi i Maqedonisë në agjendën evropiane dhe në agjendën e integrimit në NATO.
Thot Neziri duke shtuar se përveç integrimit në këto institucione ndërkombëtare, Maqedonia alternativë tjetër nuk ka. Pas së zgjedhjes së qeverisë së shefi i ri i diplomacisë Nikola Popovski, kishte deklaruar se prioriteti i punës së tij do të jetë ndërsimi i vendit në NATO dhe BE, ndërsa çështja e emrit do të qaset me energji të reja pozitive për kapërcimin e këtij problemi që pengon integrimin e vendit. Ndërkohë zëvendës kryeministra për çështje evropiane Teuta Arifi, e cila njëj si kritikuesja më e madhe e politikës së jashtme të qeverisë së kaluar, pas së zgjedhjes në këtë post, tha se pret të gjuhë të përbashkët në mesin e qeverisë për vlerat evropiane të Maqedonisë që sa më shpejt të bëhet pjesë e familjes evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jemi në Kosovë, ku numri i të rinjve kosovarë që hynë në tregun e punës brenda vitit vlerësohet të jetë shumë më i madh se sa numri atyre që mund t'i absorboj tregu. Ekspertët e ekonomisë thonë se shifrat e punë kërkuesve mund të sillen nga 25.000 deri në 35.000 persona, çfarë sipas tyre paraqet një fakt tejet shqetësues. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Numri i madh i personave të cilët hyjnë në tregun e punës sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike konsiderohet të jetë si pasojë e mos investimit institucional në sektorët ku nevojitet numër më i madh i punëtorëve, siç është sektori i agrobiznesit. Profesori i ekonomisë Isa Tahiri thekson se për të dalë nga kjo gjendje në të cilën aktualisht është Kosova, duhet të shfrytëzohen potencialet e vendit në mënyrë që të zbutet numri të papunëve.
Vetëm nëpërmes agribiznesit pa u hamën, në analitit jam gjendje mëse pa ku paze dhe 70.000 persona në punësën, duke përbër metodën time të hiqen e vendit rurale, mbjellja e forma të ndryshme, jo ishte i forma të grurit, edhe të tanëve, pasaj zhvillimi i bjekërisë dhe pasaj zhvillimi i, si thonë, elementeve biokimike.
Ndërkohë Hafiz Leka nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thosë janë duke punuar në vazhdimësi në zbutjen e papunësisë. Edhe ai tekson se ka shumë të papunë që çdo vit hyjnë në tregun e punës.
Ne jemi shumë rrjedha të mira që ta ndërtojmë një sistem të informatave të tregut punës. Pra është një sistem unik ku baza do të jetë ministri i punës, por kur gjitha ministrit tjera, enti statistikor, ministri ekonomisë dhe financave, ministri arsimit, shkencës dhe teknologjisë, ode ekonomikë e Kosovës dhe asociacionet tjera, do të bëjnë mbushje, ose do të bëjnë rimbushje, do të me informata mbi gjendjen e tregut punës çfarë kanë ata.
Sidoqoftë, hulumtimet e fundit të programit të kombëve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, vënë pasi për të gjetur një vend pune në institucionet publike, duhet të kesh lidhje familjare dhe përkraje të partisë, e cila udhëheq sektor të caktuar. Profesor Tahiri shton se Kosova ka kapacitete për të absorbuar numrin e madh të papunëve, por se duhet të punohet në këtë drejtim. Sipas tij, në tregun e punës mund të absorbohen nga 4 deri në 6000 punëtorë në vit, ndërsa pjesa tjetër, si shton ai, mbesin të papunë dhe potencialisht mund të shndrohen në persona të varfër.
Nuk u bazuan në numrin e madh të papunëve në kuadrin e Kosovës, mund të konkludojmë se një pjesë në përqindje të madhe, ku qeveria nuk e pranon, po unë po them mbi 75% popullatës janë papunë. Pra, pyetja, çka do të bëjmë për çdo vit ku në tregun e punës janë aktiv për të punësuar prej 25 deri në 30.000 persona.
Ndryshe në Kosovë, sipas të dhënave të fundit të Bankës Botërore, varfëria ka shënuar ulje për 18% në vitin 2009. Megjithatë, po në këtë vit, pak më shumë se 1/3 e popullsisë në Kosovë jetonin nën vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro dhe 12% jetonin nën vijën e varfërisë së skajshme prej 1.02 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim një kronik nga Bota, Shtëpia e Bardhë numëron rivendosjen e raporteve me Rusinë si një nga sukseset e saj themelore diplomatike, por lista e re e zezë amerikane për zyrtarët rusë po kërcënon t'i zhbëj disa nga fitoret që Washingtoni ka arritur duke forcuar lidhjet me Moskën. Kronikën e redaksisë qendrore për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Autoritetet ruse u zunë në befasi këtë javë kur Washingtoni heshtur e zindaloi 10 zyrta rusë që të udhtojnë në Shtetet e Bashkuara. Lista e zeze Departamentit të Shtetit ka në shënjestër ata që janë të lidhur me një skandal që ka nxitur dënimin e gjerë ndërkombëtar, vdekjen e Sergei Magnitskit, një avokat rus i burgosur në vitin 2009 nën akuzat se ka bërë mashtrime financiare në vlerë prej 200 milion dollarësh. Një raport i nxitur nga vetë presidenti ka nxjerrë në pas se Magnitskit ishte refuzuar kujdesi mjekësor dhe se duke se ishte rrahur rënd para se të vdiste. Mbështetësit e Magnitskit kanë lobuar në Shtetet Perëndimore për ndalimin e vizave për zyrtarët rusë të përfshirë në vrasjen e tij. Por duke folur në një emision në radion Echo Moska, Leonid Slutski, zëvendës kryesues i Komisionit Parlamentar për çështje ndërkombëtare, tha se nuk mund të besojë se Shtetet e Bashkuara kanë shkuar aq larg sa të ndërmarrin një veprim të tillë. Ai tha se veprimi mund të merret si provokim dhe të dëmtoj raportet. Kremlini ka reaguar më ashpër. Zëvendësia e presidentit i tha gazetës Kommersant se Medvedevi po i përgatit hapat hakmarrës. Si për ironi, lista e zezë duket se do t'i paraprijë përpjekjeve për të vendosur sanksione më të fuqishme. Një grup i senatorëve amerikan po sponsorizon një projekt ligj që do të përfshijë më shumë zyrtarë rus duke ngrirë asetet e tyre amerikane dhe duke u refuzuar vizat. Shenja tjera të tensionimit janë shfaqur këtë javë. Një senator amerikan ka kërkuar një hetim nga ana e Kongresit mbi një shpërthim jashtë ambasadës amerikane në Gjeorgji, për të cilin zyrtarët e shërbimit amerikan të zbulimit kanë thënë se mund të ketë lidhje me një agent rus. Ndërsa relacionet në të dy anët duken të lëkundura, zhvillimet e fundit shënojnë sfidën më të madhe të rivendosjes së raporteve të Obamës me Rusinë. Shtëpia e Bardhë tha se politika e saj ka arritur fitore të mëdha për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, përfshirë edhe bashkëpunimin rus mbi Afganistanin dhe nënshkrimin e marrëveshjes së re për armët bërthamore START. Diplomatët rusë thonë se bashkëpunimi me homologët amerikan është më miqësor tash sesa në vitet e 90-ta, por zyrtarët e lartë rusë kanë dreshur vërejtjen se do të zvoglojnë bashkëpunimin për Iranin, Afganistanin dhe Korenë Veriore për shkak të projekt ligjit Magnitskit të Senatit. Kjo është bërë ditur nga një memorandum që ka rrjedhur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Eksperti politik Andrei Pjontkovski beson se kërcënimi rus mund të shkaktojë efekt të kundërt nga ai që synohet.
My reading of this development.
Njerëzit në pozita të larta, mbasi edhe vetë presidenti, janë të shokuar nga një gjuhë kaq direkte dhe kanë vendosur që të mos bëjnë shantazh, thot Pjontkovski.
Në fund përsërisim disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Nuk do të ketë kthim të gjendjes së mëparshme në veri, përsërit kryeministri Thaçi, shefi i Euleksit Demarnak paralajmëron se nuk do të lejohet dhuna. Dy magistralet në veri mbesin të bllokuara nga ekstremistët serb. Oliver Ivanović gjendet pran barikadave në Jarin, thot se ato nuk do të lëvizin pa u kthyer gjendja e para 26 korrikut. Ministri Enver Hoxha i takon kreun e OKB-s, Ban Ki-moon bën thirrje për qetësi. Përkundër masave, Serbia do të tentojë okupimin ekonomik të Kosovës, thot Safet Gërxhaliu. Shifra shqetësuese të punë kërkuesve në Kosovë deri në 35.000 brenda vitit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisioni ynë i radhës është në orën 21, ndërsa për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Unë jam Balona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.